valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të mesditës veçojmë. Ministrat e mbrojtjes të NATO-s diskutojnë për parimin në Afganistan. Shkon në 16 të vrarë dhe 60 të plagosur bilanci nga sulmi i vetvrasës në Pakistan. I arrestuar i parë nga Guantanamo doli para gjykatës civile në New York. Në pjesën tematike trajtojmë zgjedhjet lokale në Kosovë, gjendjen e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, si dhe dukurinë e racizmit në ish-vendet komuniste me theks të veçantë në Serbi. Por së pari ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Maastricht, ministrat e mbrojtjes të 8 vendeve të NATO-s, trupat e të cilave i luftojnë talibanët në Afganistanin jugor, sot në Holland do ta vlerësojnë përparimin e bërë. Takimi i paraprin atij nesër në Bruxelles, ku nga aleatët pritet të kërkohen më shumë trupa, pasi presidenti amerikan Barack Obama ka urdhëruar dërgimin e mira ushtarëve shtesë nga Shtetet e Bashkuara në Afganistan. Agjencitë e lajmeve kanë cituar burime diplomatike të kenë thënë se disa njësite nga Kosova mund të zhvendosen në Afganistan. Kabul, forcat amerikane kanë vrarë një komandant të luftës në Afganistan dhe 16 militantë tjerë në një sulm ajror. Ushtria tha se në shënjestër e sulmit ishte Mulla Mustafa, komandant i rreth 100 armatosurve në provincën Gor. Njoftohet se ai ishte takuar së fundi me liderët e lartë taliban dhe kishte lidhje me pjesëtarët e Gardës Revolucionare Islamike të Iranit. Islamabad ka shkuar në 16 të vrarë dhe 60 të plagosur bilanci nga sulmi i vetvrasës me bombë në hotelin luksos në qytetin pakistanez Peshawar. Në mesin e të vrarëve janë dy punonjës të Kombeve të Bashkuara, një serb dhe një filipinas. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon e dënoi sulmin duke e quajtur një akt të neveritshëm terrorist. Ende askush nuk e ka marrë përgjegjësinë. Bagdad, të paktën 15 njerëz janë vrarë dhe 30 janë plagosur nga shpërthimi një automjeti në tregun e qytetit Batha në Irakun jugor të banuar kryesisht me shiit. Në të kaluarën, zona në fjalë ishte arenë luftimeve ndërmjet milicive rivale shiite. New York, Tanzaniani Ahmed Gailani, arrestuar i pari i cili nga Guantanamo doli para gjykatës civile në New York, u deklarua i pafajshëm në lidhje me shpërthimet në dy ambasadat amerikane në Afrikë. Ai akuzohet për vrasjen e 224 njerëzve, përfshirë 12 shtetasve amerikan në 7 gusht të vitit 1998 nga shpërthimet në ambasadat amerikane në Tanzani dhe Keni. Gailani mund të dënohet me vdekje nëse shpallet fajtor. Rom, lideri i Libis Muammar el-Gaddafi zhvillon vizitën e parë zyrtare në Itali. Vizita shihet si dëshmi e zbutjes së marrëdhënieve mes dy vendeve pas ankesave për pushtimin që Italia i ka bërë Libis gjatë viteve 1911-1921. Vitin e kaluar Italia u dakordua të pagojë 5 miliarda dollarë si kompensim për okupimin, ndërsa Libia u dakordua me një marrëveshje që imigrantët të cilët vinë nga Libia të riadhvesohen para se të arrijnë në brigjet e Italisë. Singapur, çmimi i naftës shënoi rekord të ri në 7 muajt e fundit duke shkuar drejt 71 dollarëve për fuqi. Sot në Azi nafta e papërpunuar u tregtua për 70 dollarë 70 cent, që është çmimi më i lartë prej janarit. Çmimet e naftës janë dyfishuar në 3 muajt e fundit në saj të sinjalizimeve se recesioni mund të marrë fund dhe se kërkesa për karburante në Shtetet e Bashkuara mund të rritet. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Analistët në Prishtinë shohin si të parësyeshme zvarritjen e përcaktimit të datës së zgjedhjeve lokale nga ana e institucioneve të Kosovës. Ata pohojnë se përcaktimi i datës së zgjedhjeve nuk duhet të lidhet me pjesëmarrjen ose mos pjesëmarrjen e serbëve në këto zgjedhje. Kronike e përgatitur nga Arton Konoshevci.
Analisti Dritën Lajçi thotë se nuk shë ndonjë arsye që presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu të vënoi publikimin e datës.
Kjo zvarritje shpërndon mesazh jo të mirë për pjesëmarrësit e zgjedhjeve lokale, për monitorusët e zgjedhjeve lokale, si dhe në përgjithësi për elektoratin në Kosovë. Nuk ka arsye për zvarritje të datës, është obligim kushtetues i presidentit të Kosovës në kuadër mandatit zgjedhor që brenda vitit 2009 të shpall datën e zgjedhjeve, nuk është oportune profesionale që ajo të shtyhet.
Ngjashëm pohon edhe analisti Ramush Tahiri. Ai thot se nuk ka ndonjë faktor që mund të ndikojë në mosaktimin e datës së zgjedhjeve, duke shtuar se ato duhet të mbajtur në përputhje me kushtetutën e jo siç thot ai, sipas dëshirave partijake.
Data e zgjedhjeve nuk varet prej dëshirave partijake, sepse kjo është miratuar në kuvend me konsenzus ose të themi me shumicën e votave dhe vetëm mbetet që presidenti pas konsultimeve nëse ka ndonjë arsye të jashtëzakonshme ose jo për të shtyrë zgjedhjet ose për të mbajtur zgjedhjet të jashtëzakonshme përpara, të përcakton datën. Tash nuk ekziston asnjë faktor që zgjedhjet të shtyhen ose të ketë nevojë të mohon një muaj përpara, por duhet të mohon në kohën e përcaktuar me kushtetutën.
Javën që shkoi që e paralajmëruar të caktohet data e zgjedhjeve lokale, por nga zyra e presidentit CDU ishte përditur se vetë presidenti ka ndë nevojë për konsultime me partitë politike dhe institucionet tjera. Madje se fundi është thënë se përfaqësuesit e institucioneve po presin që edhe serbët e Kosovës të binden për pjesëmarrjen në këtë proces zgjedhor, por për analistin Tahirin një veprim i tillë nga ana e institucioneve është i paarsyeshëm.
Ne kishim shtyrje në mandatin e kaluar për arsye të caktuara që ndërlidheshin me statusin e Kosovës dhe me shpalljen e pavarësisë. Kuvendi i Kosovës mund të merë vendim që zgjedhjet të shtyhen nëse konsideron se serbët kanë shprehur dëshirë të marrin pjesë në zgjedhjet komunale në Kosovë dhe se ky është faktor i mjaftueshëm për të shtyrë zgjedhjet. Unë nuk konsideroj që është faktor i mjaftueshëm sepse ne duhet të mësojmë që të respektojmë kushtetutshmërinë dhe ligjmërinë.
Ndërkaq analisti Lajçi përpjeket për të bindur serbët që të marrin pjesë në zgjedhjet lokale i konsideron humbje kohe, pasi që siç thot ai, është Beogradia që vendos për pjesë marrën e tyre ose jo në këto zgjedhje.
Pjesëmarrja e serbëve të Kosovës në zgjedhjet lokale tashmë është në Beogradin zyrtar. Aty është qendra e vendosjes së pjesëmarrjes së tyre apo jo. Dhe institucionet e Kosovës nuk kanë as fuqi, as ndikim që ta detyrojnë Beogradin zyrtar që të ftojë serb lokal që të marrin pjesë në zgjedhjet lokale në Kosovë. Institucionet e Kosovës duhet punuar paralelisht në përgatitje teknike, juridike, politike për mbajtjen e zgjedhjeve dhe në anën tjetër që vazhdimisht të ftojnë elektoratin serb dhe partitë serbe që të marrin pjesë në zgjedhjet lokale.
Aktualisht thuhet se ka një pajtim të gjerë në mes të partive politike që zgjedhjet lokale të mbahen në vjeshtë të këtij viti, por dallimet qëndrojnë tek data e zgjedhjeve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zyrtarët dhe ekspertët e ekonomisë vlerësojnë si shumë të rëndë gjendjen e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Në Kosovë janë të regjistruara 93.000 ndërmarrje, të cilat duhet i përmbushin 10 fusha veprimi për të inkuadruar në kartën evropiane për ndërmarrje të vogla, e cila i monitoron arritjet vjetore të vendeve anëtare të kartës. Në këtë temë ju sjellim kronikën e Nadia Ahmetit.
Nasër Grajçevci, drejtor i Agjencisë së Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme dhe njëherit koordinator nacional për Kosovë i kartës evropiane, thotë se përkundër vështirësive për plotësimin e kritereve, Kosova gjendet në pozitë më të lakmueshme se disa vende tjera të rajonit.
Sido që tjetë, Kosova aktualisht nga Komisioni Evropian është e vlerësuar diku në mesin, në thonë me notën 3, në përmbushjen e obligimeve gjithësisht e detyrave që jep karta evropiane. Në thonë është një notë e mirë, sepse pas neve mbetin edhe disa vende tjera, është Bosna e Hercegovina, në Moldavia.
Eksperti ekonomist Bedri Selmani thotë se ndërmarrit e vogla dhe të mesme ende janë larg plotësimit për të bërë anëtare të kartës evropiane. A i thotë se në rënd të parë, institucionet e Kosovës duhet të krijojnë një ambient më të përshtatshëm për komunitetin e biznesit e posaçërisht në infrastrukturën ligjore.
Ana tjetër, në tregun e vogël të Kosovës dhe të vashpur, kemi jo lojalitet në treg. Pra, një pjesë e ndërmarrjeve paguajnë tatimin, një pjesë e madhe nuk e paguajnë.
Por, Nasër Grajçevci thotë se pëngesë tjetër për biznesin e Kosovë janë taksat dhe qasja në financa, si dhe forcimi kapaciteteve teknologjike të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme nuk është në nivelin e duhur.
Kem pak ngecje në transferin e teknologjive, në fushën e regjistrimit bizneser dhjetë që dhe i tani jemi kanë numër një për shpejtësin edhe çmimin e lirë për regjistrimin e bizneseve.
Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme po hasin vështirësinë për mbushjen e arritjeve edhe për shkak të limiteve buxhetore, thotë Grajçevci.
Shumë energji shpenzojmë ne se si ti bindim institucionet tona, se duhet të investuar më shumë në këtë fushë. Kemi kërkuar tani po bën për mbylljen buxhetore dhe nuk na është aprovuar buxheti, nuk ka asnjë mbështetje substanciale për bizneset fillestare.
Sidoqoftë, janë mbi 90.000 ndërmarrjet e vogla dhe të mesme të regjistruara në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë. Dhe vet fakti, thot Grajçevci, që ndërmarrjet e vogla dhe të mesme përbëjnë 99% të numrit të përgjithshëm të bizneseve në Kosovë, eliminimi faktorëve që pengojnë zhvillimin e tyre mbetet sfide institucioneve kosovare që mbulojnë këtë sektor. Ndryshe, Karta Evropiane e ndërmarrjeve të vogla është një dokument strategjik i cili aplikohet në të gjitha vendet e Ballkanit perëndimor dhe për synim parësor ka mbështetjen dhe inkurajimin e bizneseve të vogla. Kosova ndërka që zotimet e veta për përmbushjen e këtyre obligimeve i ka bërë në qershor të vitit 2003 në samitin e Selanikut, ku është nënshkruar dokumentin nga përfaqësues të UNMIK-ut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Ndërsa Evropa lindore përgatitet të shënojë 20 vjetorin e rënjes së komunizmit, shumë vende ish-komuniste janë gjetur të mbërthyera nga spirala e dhunës raciste. Viteve të fundit, grupet ultranacionaliste në rajon, veç mas në Serbi, kanë marrë hov dhe është shtuar dukshëm numri viktimave. Korespondentja e radios Evropa e Lirë, Claire Big, i analizon shkanqjet për këtë val të ksenofobisë.
Një natë vjeshtë të pothuaj para 12 vjetësh, Iriu Dushan Jovanović doli nga shtëpia e tij në Beograd të blej pije freskuese, por kur nuk arriti në shitore. Disa minuta më vonë afër shtëpisë së tij, i ati e gjeti trupin e pajetë të djalit e vet të rrahur për vdekje nga një grup të rinjësh. Dushan ishte romi i parë në Serbi që vdiq nga një sulm me motiv racist. Që nga vrasja e tij, sulme të drejtuar minoriteteve etnike, veçanërisht romëve si një ndër grupet më të viktimizuara në Serbi, kanë vazhduar pa u ndalur. Një rom tregon se si është sulmuar nga serbët vitin e kaluar.
Samo talku me napali u zodarali mil po legjama, ja sam odma pal.
Më sulmuan pa arsye dhe më rrahën në mënyrë brutale, urzova për tokë dhe me zjarita të kthehem në shtëpi, tha ai. Në rajonet postkomuniste, ndjenjat ksenofobike duket se kanë burimin e njëjtë, thot kryetari i Qendrës për Studime Etnologjike dhe Antropologjike në Moskë, Emil Payne. Arsyeja kryesore është kriza e identitetit, sistemi i vjetër ka kaluar dhe një sistem i ri ka filluar të krijohet. Të gjitha këto shtete janë duke kaluar në për procese kombëtare. Kjo mund të shihet si një fenomen negativ, por duhet të kuptojmë se ai shfaqet në shoqëritë postimperiale dhe posttotalitare, thot Payne. Modeli i komunizmit, pohon ai, ka prodhuar një kulturë të përgjithshme të jo tolerancës, të cilën vendet postkomuniste duhet ta zhveshin. Gazetari i Radios Evropa e Lirë, Miloš Teodorović, ishte bashkautori i filmit Gjaku i nxehtë, që flet për një grup ultranacionalist të quajtur Nacionalni stroj. Qëllimi i filmit ishte të analizohej kjo organizate marginalizuar, por pastaj ai dokumentoi rritjen e grupit që sipas tij u fuqizua nga mbështetja politike e Beogradit.
It was year of Kosovo declaring independence and a lot of other problems like Ivan Karadžić was arrested.
Atë vit Kosova shpalli pavarësinë dhe shumë gjëra ndodhën, si arrestimi i Radovan Karadžićit. Gjatë kësaj periudhe kjo organizate vogël u bë shumë e fuqishme dhe e zëshme. Kjo nuk ndodhi rastësisht, por e kishte mbështetjen e partive të forta. Përfshira të Vojislav Koshtunicës, i cili si kryeministri atëhershëm donte t'ia transmetonte Bashkimit Evropian se Serbia nuk pranon një Kosovë të pavarur. Ai e përdori këtë organizat për të dërguar mesazhin e tij, tha Teodorović. Në Serbi ka pasur pak vdekje me motive raciste, për shkak se sulmuesit kanë pushuar së rrahur i viktimat pak para vdekjes. Por në Ballkanin e mbështjell nga pasohet e një lufte të përgjegjshme ndër etnike, ultranacionalizmi ka një potencial shpërthyes. Fitorja në zgjedhjet presidenciale të 2008-s se reformatorit Boris Tadić, i cili premtoi se do të shtyp ultranacionalizmin, e ka qetësuar dhunën ksenofobike, duke i ilustruar kështu lidhjet e ngushta ndërmjet strukturave të pushtetit dhe ksenofobisë.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e lajmeve të këtij edicioni. Në Maastricht të Holandës, ministrat e mbrojtjes të NATO-s diskutojnë për parimin e bërë në Afganistan. Arritin e 16 të vrarë dhe 60 të plagosur bilanci nga sulmi vetvrasës në Pakistan. I arrestuar i parë nga Guantanamo doli para gjykatës civile në New York. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.